energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Vítám vás u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. A dnes si budeme povídat o harmonizaci našeho těla i psychiky. O tom, co dělat, abychom byli vitální, dobře spali, vstávali a abychom si tu správnou energii udrželi po celý den, po celý rok, vlastně po celý život. Nejen o tom si dneska budu povídat s Adamem Česlíkem.
Hra s energiemi. S Evou Šimčíkovou.
Vystudovaný psycholog, zakladatel systému Performance Lifestyle a holistický poradce pro výživu, zdraví a životní styl, který se posledních 14 let věnuje studiu problematiky lidského zdraví, výkonnosti a vědomí. Adam Česlík. Adame, vítám tě u nás v podcastu Energiemi.
Ahoj, jsem rád, že jsem přišel a zdravím všechny posluchače.
Prosím tě, já jsem tě představila jako holistického poradce pro výživu. Tak co se skrývá za tím pojmem holistický? Co je to vlastně holistický přístup?
Tak vlastně ten holistický přístup je takové obecnější označení, které hlavně v Americe se používá už řadu let, ale u nás není úplně běžné. Není to úplně přesně vyhraněný směr a každý si, kdo tohle používá, trošku může proto zvolit svoji oblast. To, co děláme my, je performance holistický přístup, který tak nějak přirozeně vyplynul z toho, že se v rámci naší práce s lidma a osvěty ve společnosti zabýváme vlastně řadou témat z oblasti zdraví, psychiky, třeba i té spirituality. A ta holisticky neboli celostní je, že vlastně vnímáme to tělo, mysl a vědomí v jakémsi kontextu, kdy se ty navzájem jednotlivé části ovlivňují. Takže zatímco holistické lékařství, které třeba existuje v zahraničí, už je jakoby přímo zaměřené třeba na léčbu pomocí takovýchhle komplexních postupů, tak my jdeme více cestou holistického poradenství pro výživu, životní styl, nastavení prostředí, ve kterém člověk žije, práci se sebou sama a působíme na úrovni, kdy nejde ani tak o nějakou prevenci, jako spíše o rozvíjení svých kvalit v těch oblastech života, kde potřebujeme. Takže někdo to má více pro práci, někdo pro vzhled, někdo prostě, aby se cítil lépe v životě a někdo třeba, aby vlastně přidal k tomu, že má nějaké zdravotní problémy, nějaký podklad optimalizace životního stylu a stravování. Takže je to široký kontext, široký jakoby pojem, který nám umožňuje aj tak jakoby zkoušet různé věci a možnosti a nebýt v nějaké jakoby jedné škatulce. Tam může být, že z hlediska psychiky může být nějaká nerovnováha, která se propisuje do nervové soustavy a to potom třeba může ovlivňovat trávení nebo spánek. A s tím související problémy, které se pak manifestují jako nějaké zdravotní příznaky, které většinou lidé mají ve zvyku řešit přímo ty příznaky a třeba se dostanou do takového jakoby začerovaného kruhu, kdy nedaří se jim se toho zbavit. A pak se často ukáže, že třeba ten problém, se kterým původně přišli, což může být třeba to trávení nebo spánek, tak začínal na úrovni vlastně té hlavy a psychiky. A že vlastně jako funguje běžně to u nás teď ve společnosti, tak je ve zvyku, že jsou různé specializace na různé oblasti a pak někdy může unikat ten kontext nebo právě tohleto propojení. Takže je to takový, řekněme, přístup, který se potom dá ale aplikovat v každé oblasti. Takže třeba naši studenti to aplikují v oblasti fyzioterapie, v oblasti tréninku bojových sportů, zejména MMA, jo, v oblasti, dokonce máme i doktory, kteří si tady tohleto přidávají, jo, a vlastně chcou se potom specializovat na vlastně to holistické, v podstatě až lékařství, jo. Máme vlastně ambulantní nebo praktiky, kteří tohle dělají a je to nějaká možnost pro ně rozšířit jakoby tu svoji specializaci a pracovat s lidmi i takhle. Takže když to někdo ucítí, že chce jít touhle cestou a pak samozřejmě lidé sami můžou takhle pracovat sami se sebou.
To znamená, že neřešíte důsledek, ale hledáte příčinu toho problému a snažíte se pracovat na té příčině, která posléze bude mít přesah na více úrovní lidského organismu i psychiky.
Dokonce můžeme říct, že vlastně optimalizujeme ty základní oblasti z hlediska zdraví, životního stylu, výživy, spánku, cirkadiálního rytmu, které vlastně potom umožní, že to tělo se lépe regeneruje samo, lépe prosperuje. A nejzajímavější na tom je, že nejdeme ani tak do jakoby té prevence nebo léčby, jako spíše vůbec otevírat ten potenciál tím novým směrem, kdy člověk zjistí, že to, jak třeba fungovalo, jak si cítil, co bral jako normální, tak může jít mnohem výše než to, co běžně se bere jako za normální.
Ty jsi zmínil pojem cirkadiální rytmus. To je slovo, které teď se docela často skloňuje. Co se vlastně skrývá za pojmem cirkadiální rytmus?
To je velice zajímavé téma, které vlastně k oblasti optimalizace spánku, ale i výživy přidalo hlediska času a světla. Času z toho pohledu, že během dne se liší naše činnost a je velký rozdíl mezi tím, co bychom měli dělat před spaním a během dne a v noci. a liší se taky světlo, které vlastně na nás působí. No a cirkadiální rytmus se už jakoby dlouho učil, už já jsem se o tom učil na škole, už se to učilo mnohem dříve, ale teprve někdy kolem toho roku 2005 se přišlo na to, že se nám nevytváří nějaký 24-hodinový koloběh přirozeně, ale že se musí neustále synchronizovat podle světla. A tam je velký problém v tom, že vlastně za velice krátkou dobu, zejména posledních 20 let, tak se před spaním vystavujeme hodně umělému světlu i během dne, které má jiné vlnové délky, jiné barvy, chybí tam některé barvy spektra. A to potom komplexně vede k tomu, že ten náš cirkadiální rytmus může číst špatně ten čas toho dne, protože v přírodě to bylo, že při západu slunce, když jsme ho viděli, tak jsme se začali sklidňovat, začala se nám vyplavovat melatonin, ustalo trávení, ale dneska tomu tak není. Dneska právě díky technologiím a díky tomu, že se tohle dlouho nevědělo, tak lidé vlastně před spaním koukají do obrazovek, že mají rozsvícené LED osvětlení na televizi a to vlastně vyvolává v mozku přes oko umělý signál o tom, že je den. A to tělo potom se nesklidní, nezačne vyplavovat ten melatonin a v konečném důsledku potom lidé často mají problém usnout, ale nemusí to být jenom jako problém se spánkem, protože ten více funguje i na bázi toho, že dojde k akumulaci únavy v mozku, když to řeknu jednoduše. Takže můžeme spát, ale náš cirkadiální rytmus může být rozbitý. Protože usneme, řekněme, únavou, ale náš mozek si pořád může myslet, že je den. To znamená, jako když třeba usneme odpoledne. Ale problém je v tom, že potom se nám večer nevyplavuje ten melatonin. A o melatoninu taky hodně lidí ví, myslím si, že to je jakoby hormon spánku, ale on je mnohem důležitější právě v tom, že během noci umožňuje regeneraci našeho těla, mozku, očí, všech orgánů a tak dále. A že právě bylo zjištěno, což byl jako docela velký průlom, si myslím, v té oblasti toho zdraví, že lidé vlastně skoro až stárnou rychleji, nebo rychleji jakoby chřadnou díky tomu, když zejména v těch posledních, já nevím, 10 letech, co se nejvíce objevily LED a LCD displeje, takže se jim vlastně nevyplavuje ten melatonin dostatečně v noci. Takže jsme v jakési fázi, kdy jsme to dělali hodně špatně jako společnost a teď si postupně lidé hledají cestu zpátky k tomu, jak vlastně tyhle ty věci dělat správně.
Takže postupně hledáme cestu zpátky k tomu, abychom mohli spát. Setkávám se právě i ve své sociální bublině, skupině s lidmi, kteří mají obrovské poruchy spánku. Zkrátka spí málo, nebo nemůžou usnout, nebo se budí brzy, nebo se budí v průběhu noci. Jak se dá optimalizovat ten spánek? Co je ideální před tím spánkem dělat, případně vůbec nedělat?
Je to velice jednoduché, ale v dnešní době pro lidi to někdy představuje až překvapivou výzvu. Tak na jaře a v létě bychom měli vidět západ slunce svojima očima, alespoň na chvíli, třeba na 5-10 minut, a to buď být ideálně venku, nebo když už jsem doma, tak pokud mi tam svítí to světlo. To mi dá jakýsi signál právě tomu mozku, že to slunce zapadá a on začne vytvářet melatonin. Ideální je potom i ráno vidět východ slunce, což nemusí být, že člověk vstává teďkom před 6, ale jde v podstatě o to být venku a nechat dopadat zase to sluneční světlo na sítnici, řekněme, do 8 hodin. Jo, třeba od 6 do 8, zase 10-15 minut, to znamená, můžu to udělat ráno jako první věc, můžu si otevřít okno, můžu to udělat po cestě do práce, ale co je důležité, nesmí to být přes sluneční brýle a ideálně ani přes čočky nebo dioptrické brýle. Prostě nechat chvíli to světlo dopadat, nemusím se dívat do slunce, můžu se dívat do dály, můžu se dívat někam dolů, dopředu, ale nechat tak, aby vlastně to slunce dopadalo. To na jaře a v létě je důležitější. Na podzim a v zimě, kdy to slunce není, tak je to více o té optimalizaci toho umělého osvětlení. Mm-hmm. Nicméně, když vidím východ a západ slunce, tak ta oranžové světlo, které já vnímám, když to zase řeknu jednoduše, tak mi umožňuje vlastně tomu mozku se synchronizovat. On potřebuje večer informaci, že bude noc a ráno potom, že je nový den. A už jenom ráno, když takhle nechám působit to slunce, tak mám najednou více energie, lepší náladu, což vlastně taky souvisí s tím cirkadiálním rytmem. Potřebuju, já nevím, méně stimulantů, nemám takovou chuť na nikotin, nepotřebuju hned kávu. A večer, když vidím ten západ slunce, tak si potom většinou lidé uvědomí, že začínají být tak přirozeně unavení. Mm-hmm. A pak je důležité, třeba teďkom, když je světlo ještě po 9, tak už co nejméně svítit tím umělým osvětlením. Potom, když mám mobil třeba, tak už na vlastně jak Androidu, tak Appleu jsou vestavené aplikace, které stlumí to světlo do takových teplejších odstínů. Většina těch velkých moderních televizí má někde schované tohleto nastavení a cílem je potom buď pracovat s tím světlem, to znamená už nerožínat velké stropní osvětlení, používat teplejší barvy osvětlení, které mají takovou tu teplou bílou nebo až oranžovou či červenou, což potom už je další jakoby level, když to někdo chce optimalizovat. A pro celý rok je ideální mít jedny, ono jsou poměrně levné už dneska, brýle na blokaci modrého světla. Mm-hmm. Ty mají skla s takovou oranžovou barvou, musí to být teda jakoby speciální brýle pro tohle určeny. A to je většinou něco, co člověk se musí rozhodnout, jestli v životě je schopen dělat nebo ne. Ta druhá možnost je prostě méně večer svítit a být u obrazovek, což třeba ta starší generace zvládá lépe. Pro tu mladší generaci, která ještě do poslední chvíle před spaním je, já nevím, na notebooku u televize, tak je dobré mít tyhle ty brýle. Většinou po pár dnech si ty oči zvyknou a dokážou potom vnímat ty barvy, i když vlastně tam najednou nejsou všechny. A co ty brýle dělají je, že právě blokují modré, pak jsou modré vlnové délky, to znamená cokoliv, co vydává modrou barvu, včetně všech těch displejů, akorát my ji vnímáme jako bílou, protože se to tam míchá. Stejně jako některé potom pokročilejší brýle jsou červené a ty blokují také zelené vlnové délky. Takže v podstatě jde jenom o to, zablokovat to světlo, které by našemu mozku říkalo, že je den, což je to umělé osvětlení, to jsou ty moderní LED a LCD displeje. A v podstatě od první noci člověk zaznamená zlepšení. Tyhle ty brýle se většinou nasazují, stačí třeba 45 minut před spaním, najednou člověk zjistí, že je více unavený a když si pak lehne, tak najednou mnohdy po mnoha letech pocítí opět, jaké to je usnout hlubokým spánkem, více se zdají sny a člověk se probouzí více zregenerovaný.
Evidentně se ten rytmus našeho spánku projevuje nebo mění i v průběhu roku. Ty jsi zmínil, že jinak je to na jaře v létě, jinak je to na podzim v zimě. Je teda třeba i přirozenější to, že na podzim a v zimě jsme více unavení a máme větší potřebu spánku než právě třeba v těch letních měsících?
Ono dokonce evolučně nebo nějak vývojově by to mělo být tak, že na podzim a v zimě déle spíme. Jsme méně produktivní, máme méně energie, že bohužel v dnešní společnosti ten na nás klade celý rok, že jo, stejné požadavky, což potom souvisí s tím, že lidé zejména po novém roce trpí na různé sezónní deprese, celkové deprese, nějaké režimy vyhoření a tak dále. Takže určitě to je taky něco, čemu se věnujeme, je upozorňování na tu sezónnost, jo, co se týče nejenom práce se světlem nebo i stravování, ale právě i to, jak člověk přistupuje k sobě sama. A na jaře a v létě potom bychom dokonce mohli spát. Spíme jakoby kratší dobu, máme více energie a o to důležitější je potom právě pracovat s těmi východy a západy slunce, protože když je ta noc krátká, tak potřebujeme, aby se nám vytvořilo dostatek melatoninu. A k tomu právě slouží, když vidíme ten západ slunce, protože pak třeba jdeme spát a ještě je trošku světlo, takže jinak by ta produkce úplně se aj přirozeně nenastartovala.
Co můžeme teda ještě jednou udělat pro to, abychom třeba lépe spali a ráno se budili svěžejší a vitálnější?
Řekl bych takové čtyři základní věci. První, kterou jsem ještě nezmiňoval, je ideálně nejíst několik hodin před spaním. Z pohledu cirkadiální biologie jsou to poměrně nové poznatky, například Sačina Pandy, který byl i v České televizi pozván jako host, tak zjistili, že skutečně jedení před spaním, kdy ten metabolismus má být utlumený, tak narušuje cirkadiální rytmus a snižuje melatonin bez ohledu na světlo. Ta druhá věc je potom teda před spaním alespoň hodinu, už nebýt na displejích, pokud jsem na mobilu, mít tam puštěný nějaký ten režim, který blokuje to modré světlo, nebo mít ty brýle na blokaci modrého světla. A další věc je potom spát v místnosti, kde je optimálně úplně tma. Aby tam nebyla elektronika, nějaké diody, jo? Lidé mají často už dneska televize, v ložnicích další elektroniku a to všechno může i taková malá dioda negativně ovlivňovat spánek. Takže vlastně člověk by měl spát, mít ideálně nějaké těžké závěsy a spát vlastně v tmavé kopce. A je to právě i světlo, které třeba prosvítá z pouličních lamp skrze klasické žaluzie, které vlastně stačí, když v té místnosti pro spánek je jenom několik luxů během noci a už to bude negativně taky narušovat. Takže když se spojí to jídlo, ta blokace světla před spaním, spát v absolutní tmě a ta čtvrtá, bych řekl teďkom sezóně, ráno se podívat ke sluníčku 5 až 10 minut, nebo být venku prostě, nebo v okně a něco tam dělat, jo. A všechny tyhle ty faktory, když pak působí, tak už jenom tohle samo o sobě řeší strašně moc problémů, které v dnešní době lidé mají. A je to jenom nějaký návrat k naší přirozenosti, kterou naše generace si ještě pamatuje, ale vlastně ta nová generace už moc ne. A je potřeba to řešit. Podle těch nových poznatků a díky tomu, jak nás ten melatonin opravuje, tak to souvisí, když člověk má dlouhodobě narušený cirkadiální rytmus, tak bylo zjištěno, že díky tomu se může rozvíjet věci jako diabetes, můžou se vlastně více rozvíjet jakékoliv civilizační onemocnění, protože ten melatonin má opravovat ty tkáně a orgány. A dokonce to bylo v České akademii věd, kde se věnují studiu vlivu cirkadiálního rytmu a jeho narušení na rozvoj rakoviny, kde zjistili kauzální příčinnou spojitost mezi tím, když lidé dlouhé roky, například při nočních směnách, mají narušený chronický cirkadiální rytmus a že u nich potom častěji vzniká rakovina. Jo, což, takže jsou velké jakoby, objevy vědy, o kterých se podle mě mluví stále ještě málo, a o tom, že vlastně ta energie, potom hormony, jo, všechny hormony skoro v našem těle jsou řízeny podle těch 24-hodinových cyklů, takže ráno bychom měli mít hodně kortizolu, potom testosteron nebo estrogeny u žen a tak dále. A všechno je to řízeno těma našima vnitřníma hodinama. A celé naše tělo a i fungování trávení, imunity, štítné žlázy, tak potřebuje, aby ten čas jakoby byl přesně a proto musíme žít více podle těch přirozených světelných cyklů a jíst v tu část dne, kdy máme aktivní metabolismus.
Což znamená, že bychom pravděpodobně měli najít i v našem životě nějakou pravidelnost a rytmus, který si přinášíme teda do dalších dní, do dalších měsíců, do dalších let.
Přesně tak. Lidé dneska říkají, já nechci rutinu, já nechci mít, jako aby ten každý den byl stejný, přitom většinou je. Ale jde o to i třeba mít ty jídla ve stejnou část dne, protože potom, když je to několik dní v řadě, tak to naše trávení začne vytvářet si trávicí enzymy a kyselinu chlorovodíkovou chvíli před tím jídlem. A já když potom jím, tak ty nutrienty lépe strávím, vstřebám, využiju. Když každý den mám jinak oběd nebo večeři, tak to trávení na to není připravené, protože si myslí, že budu jíst ve 12, já se najím až ve 3 a vlastně potom začínám jíst ve chvíli, zejména když ještě předtím pracuju, kdy mám zvýšené stresové hormony a trávení je utlumené. A když potom v takovém stavu přijmu vlastně to jídlo, tak to je pak to, že pak třeba lidi jsou unavení po tom jídle nebo nemají tu energii, protože najednou to tělo musí vynaložit ho velké množství energie a úsilí, aby strávilo to jídlo, protože na to nebylo v té chvíli připraveno. Takže když tam dám tu pravidelnost toho jedení, zhruba ve stejný čas, tak to trávení se zefektivní samo.
Dá se říct, že teda nejen spánek, ale třeba i právě jídlo a strava ovlivňuje naši životní energii?
Přesně tak. Těch faktorů je řada. Vedle toho cirkadiálního rytmu a spánku, vedle té pravidelnosti a kvality jídla, tak je to třeba i voda, rehydratace, minerály. To jsou takové ty věci, které jsou ten bigger picture, který často není úplně vidět. A lidé často řeší, že jo, nedostatek energie, propady energie. A pak já nevím, to zkouší přes různé jakoby, preparáty, nebo jdou k doktorovi, ten jim řekne, že mají anémii, železa nebo podobně. Ale někdy jsou to skutečně tady tyhle ty velké základní věci, které potom udělají nejvíce práce. Taková ta základní optimalizace životního stylu.
Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Ty, když jsi mluvil o tom cirkadiánním rytmu ve stylu toho, že bychom neměli jíst před spaním, tak mi naskočilo takové to pravidlo, že se vždycky říkávalo, že bychom třeba neměli jíst po 5. hodině večerní. Ono to najednou začíná dávat smysl v tomhle kontextu.
Já si myslím, že spousta běžných vyživářů by dokonce byla proti a řekli by, kalorie jako kalorie jedno, kde jíme, ale právě ty nové poznatky, tady z té cirkadiální biologie, skutečně ukazují, že třeba tak, jak jedli naše babičky, kdy večeřeli v podstatě se soumrakem a tak se stravují přirozeně většina kultur na světě, dokud se nezačlení to umělé osvětlení, které vlastně začne uměle protahovat ten čas, kdy člověk má hlad. To jsem jakoby neřekl. Mm-hmm. Tak ve chvíli, kdy blokujeme to světlo před spaním, tak se nám utlumí trávení a nemáme hlad. Takže většinou lidé říkají, ale já mám před spaním hlad a musím si něco dát. Ale je to proto, že to světlo působí, že to tělo pořád si myslí, že je den a má přirozeně chuť jakoby k jídlu. Takže i vlastně první krok je blokovat světlo, potom se sníží apetit večer. A nemusí to být v 5 večer, v podstatě by to skutečně mělo být v zimě třeba do 7-8 hodiny, teď můžeme jíst do té 9, ale pokud jde někdo spát, já nevím, až o půlnoci, tak rozhodně už pak nejíst ty 3 hodiny před spaním. Základní pravidlo, 3 hodiny před spaním nejíst, takové jakoby zlaté. No a zajímavé je, že ten doktor Sachin Panda potom zjišťoval a je několik studií právě i na lidech s obezitou, že skutečně perfektně funguje, když ti obezní lidé, aniž by změnili množství kalorií nebo čehokoliv ve stravě, tak jenom poslední jídlo končili dříve. A že právě ta zkrácená doba jedení během dne, třeba od 8 do 5 hodin odpoledne, ale třeba zkoušeli i jenom do 14 hodiny a potom se postit, tak velice dobře u nich vedla k zlepšení vlastně těch markerů toho diabetu a snižování obezity.
To znamená, že to vlastně navazuje na takový ten trend přerušovaného půstu.
Přesně tak. A to je zajímavé, já jsem o přerušovaném půstu dělal vlastně diplomovou práci, kdy jsem dělal experiment se 70 lidma, kteří jedli jenom 4 hodiny denně a bylo to na psychologii, takže to bylo částečně o váze a částečně si to vůbec jde psychicky snést. Mm-hmm. Ale za tu dobu ty poznatky právě trošku zrobustněly a byť ty přerušované pusty jsou populární, tak nakonec se ukazuje, což potom si může každý vyzkoušet v praxi, že lepší než to schéma, kdy oni většinou se postí v první části dne, tak je lepší skončit s posledním jídlem dříve a postit se potom déle před spaním. Protože v té chvíli si ten půst a ten cirkadiální rytmus sednou do sebe a ty výsledky se potom, řekněme, znásobí.
Tak já se přiznám, že já si v tom případě jsem modelový ukázkový příklad, protože já přesně dodržuju přerušovaný půst, ale jsem ten typ člověka, který toho snítra více v té první části dne a vlastně s večerem už nějak přestává mít hlad a přestává mít potřebu jíst.
Jo. Tady si myslím, že je extrémně důležité to, že když se odprostíme od různých pouček a předpisů a tohoto si myslíme, že to tělo nám často začne říkat intuitivně, co potřebuje. Nefunguje to, když je právě rozbitý cirkadiální rytmus, kdy se právě ukazuje, že třeba když člověk obecně má takhle problémy s tím rozlitaným rytmem během dne a všechno má jinak, tak potom lidi mají více hlad, více jí potom před spaním. Takže ve chvíli, kdy se člověk trošku jakoby synchronizuje, tak se začnou přirozeně objevovat věci jako na co mám chuť, to většinou to tělo potřebuje, jo, když se zase oprostím od nějakých zpracovaných cukrů a tuků, které na ten mozek fungují v podstatě jako drogy, tak začne to tělo si více říkat, na co má chuť, co potřebuje vlastně za živiny a kdy má jíst a kdy ne. A to je potom taky velký rozdíl vlastně oproti tomu, jak se dá dívat na to stravování z pohledu, řekněme, klasické výživy, kde se více doporučuje jíst kontinuálně během dne, versus vlastně tady tenhle ten přístup, který my jsme začlenili do toho holistického, kdy jde více o to mít kvalitní jídla v ohraničených časech, zhruba ve stejný čas během dne. Většinou jsou to tři jídla, které proto dostali svůj název už velice dávno a v podstatě dvě nebo tři jídla tak se užívali tradičně už od antického Řecka. Jo. A většinou se končilo, když se potom dělal ten antropologický výzkum, tak se končilo většinou skutečně dříve s tím jídlem a vlastně potom se postilo.
Já myslím, že většina žen, asi fakt v mém okolí, 80% žen, se neustále snaží zhubnout. Je teda nějaké jednoduché pravidlo, kterým se řídit a třeba naslouchat tomu svému vnitřnímu rytmu, abychom dovedli to naše tělo k té štíhlosti, k tomu stavu, který si přejeme?
Je to pár věcí, které si může každá posluchačka vyzkoušet na sobě a které vlastně fungují i tak, že to není dieta, ale něco, co by mělo člověk dělat dlouhodobě, přirozeně a potom to bude fungovat úplně nejlépe, protože nebude ta váha chodit nahoru a dolů. Bylo by to jíst 3 jídla denně, zhruba ve stejný čas, končit s jídlem na začátku 3 hodiny, až si zvyknu, tak 4 hodiny, až si zvyknu, tak 5 hodin před spaním, blokovat před spaním to světlo, protože překvapivě to souvisí hodně s metabolismem a jak bude fungovat, včetně hormonu štítné žlázy. Potom věc, kterou ženy úplně nemají rády, ale začne pomáhat, ale je dobré počkat s tím pár týdnů, až se na tohle to adaptuju, tak je spát v vychlazené místnosti, vyvětrané, v chladu. Protože naše tělo, když nám funguje metabolismus, tak během noci přepne na produkci tepla a začne spalovat kalorie vlastně v tukové tkání na teplo, aby se zahřálo, což byl sebezáchovný mechanismus, díky kterému jsme to doklepali jako lidé tak daleko. A překvapivě s tím ženy mají častěji problém, což je právě spjato s tím, že často mají trošku ty hormony v nerovnováze a spíš muži, kteří zase ale třeba to mají tím, že z jiného důvodu, tak zvládnou ten chlad, ženy se na to musí trošku adaptovat. A proto první je lepší synchronizovat to jídlo, nejíst před spaním, blokovat světlo a za pár týdnů začít přidávat ten chlad, jo, aby vlastně to tělo, ten metabolismus se aktivoval nebo uvolňovalo ty kalorie na to teplo i během noci. A skutečně to jsou základy, kdy člověk pak z toho může pár měsíců těžit a potom, že se dostane na nějakou váhu, která je pro něj přirozená. Na druhé straně často to, co je nepřirozené, je, když vlastně nejenom ženy, ale celkově lidé se krmí neustále během dne, nechávají potom se zlákat tím, že jo, když začneme jíst nějaké cukry nebo některé typy tuků, tak se přejídáme a jíme toho více a více, než bychom potřebovali. Takže ono vlastně takovou jakože střídmostí, protože dneska máme dostupné že všechny potraviny 24 hodin denně, ale v minulosti to tak nebylo. Takže proto tělo je přirozené jíst několik jídel, mezi tím se postit, delší pust během noci a potom se začne zbavovat té přebytečné jakoby váhy, která pro něho není důležitá, jo? Kterou vlastně se vytvořila uměle tím, že člověk dlouhodobě jedl špatně, nejenom co se týče množství, ale i toho časování a kdy jedl. A to jídlo před spaním se ukazuje, že nejvíce přispívá vlastně k tomu třeba k diabetu, k obezitě.
Raději 2-3 vydatná jídla denně, než takové to takzvané celodenní krmení a několik svačinek a jíst vlastně neustále po malých dávkách.
Přesně tak. Plus potom ještě platí pravidlo, které taky v Česku mají trošku lidé problém dodržovat a to je, že bychom měli, zejména když jíme někde venku, ale i když si děláme doma, jíst do sytosti, ne více. Jo, kdy u nás jsme byli vychováváni dojíst, co je na talíři a je velice těžké to odprogramovat, což už pak s tím zase souvisí ta psychika. A tam se to nezdá, ale tam se udělají ty markantní přírůstky toho, kdy člověk pokaždé sní víc, než by vlastně měl. Jinak k těm, že nám je ještě napadlo, že samozřejmě tam hraje úlohu i ten měsíční cyklus, kdy samozřejmě v období kolem periody, tak se navyšuje jakoby množství jídla a jí se trošku více jakoby zase intuitivně. Takže a je lepší začít třeba během ovulace s tady tímhletím režimem, kdy mám jakoby žena nejvíce síly a ne vlastně v té době periody.
Ty už jsi zmínil v podstatě ten chlad a otužování je v posledních letech obrovský fenomén. Všichni zkouší Wim Hofovu metodu. Nicméně, jaký je rozdíl právě mezi přístupu k chladu a otužování v reakcích mužského a ženského těla? Dá se říct, že je tam nějaký zásadní rozdíl, nebo všichni jsme lidé a všichni bychom se měli otužovat?
Bývá tam rozdíl, je to právě spojeno s tím, že ta doba je tak nastavena, že ženy mají trošku častěji rozhozené ty hormony, které umožňují tělu se samo sebe zahřívat, takže můžou mít trošku horší toleranci toho chladu. Většinou je lepší pro ně začínat hodně s těma sprchama a velice pomalu přidávat, ale spousta žen je důkazem toho, že zvládnou právě během té zimy jít do toho zamrzlého jezera. To je potom důležité začít vlastně jako ideální, když začínám, je zase teďkom, když jdu někam nahoře, někam do přírody a je tam nějaká řeka, jo, nějaká, která není taková ta řeka, do které jdou městské odpady a tak dále, tak už teďkom ta voda je pořád dost ledová, když teče a zkoušet si to takhle nořit se do těch vodních toků. Potom, když přijde září, tak tam se láme chleba a tam je potřeba začít s tou aplikací. Protože když pak se na to někdo vzpomene v listopadu nebo v prosinci, a někdy aj ženy, aj muži to mají, jo, že řeknou prostě, já to vydržím, to není možné, já to zvládnu. Že tam potom se může skutečně stát, že dojde k hypotermii a nebo zástavě srdce, když ten šok je příliš velký. Takže kdo se chce otužovat, tak nejpozději v to září musí začít, ale pro mě úplně ideální je začít v podstatě hned, akorát do těch přírodních toků, nebo ráno, že ledová sprcha, s tím začít. Potom se člověk může zkoušet v přírodě a teďkom je to skvělé v tom, že když svítí slunce a člověk se okoupe v té řece a může se usušit a vyhřát na tom slunci, tak ty benefity slunce a chladu se vlastně násobí. A já si myslím, že lidé, ať už je to slunce nebo právě ta studená voda, nebo to světlo, jaké má být před spaním, jsme od toho jenom trošku odpojeni. A když člověk začne ty věci zkoušet, jako včetně toho pít kvalitní vodu a tak dále, tak začne cítit, že to tělo to vyžaduje. A potom se najednou místo takové té uměle vytvořené chuti na třeba sladké nebo něco začnou objevovat přirozené tendence toho těla, například vyhřívat se na slunci, vidět východ slunce, jít do ledové vody, protože to tělo potom reaguje často endorfinama a že člověk se cítí lépe. A má to strašně velký vliv, všechny tyhle ty věci, a i slunce, a i otužování na psychiku, což je taky velký problém, který se v dnešní době řeší.
My se tady bavíme o takových těch úplně pudových prazákladních potřebách. To znamená potřeba spánku, potřeba jídla, potřeba energie, ale vlastně pudovou záležitostí je také naše sexualita. Může mít sex a naše sexualita nějaký přesah na celkovou výkonnost a celkové energetické fungování našeho těla a psychiky?
Skvělá otázka. Hodně je to o tom, že a trošku více to možná bude u mužů než u žen, ale nevím nějakou statistiku, tak až příliš často v dnešní době odevzdáváme svoji sexuální energii. Jo, když vlastně se lidé dobrovolně zbavují něčemu, co jim chvilkově udělá dobře, to znamená v dnešní době často u pornofilmu, nebo i třeba u jakoby různých nezávazných jakoby zkušeností na jednu noc. Je to podobné jako s tím jídlem, se substancem a s alkoholem, tak lidé často se uvězní v takových smyčkách, které jim vlastně dělají dobře. Ale problém je v tom, že to jenom náš mozek má najednou tyhle ty jakoby možnosti. To znamená, že dříve nešlo mít Tinder a tam si vlastně jakoby domluvit 10 rande na týden a z toho selektovat. I to samotné, jakoby tato fáze jakoby poznávání nových lidí. Takže jsme vlastně přesyceni, pak se snižuje vlastně jakoby ta tolerance nebo zvyšuje se jakoby vlastně ta potřeba se uspokojovat s těmito stimuly a samozřejmě to bere životní energii. Jo. Takže my jsme nějak jakoby stavěni na nějakou formu intimity, většinou jakoby v tom úzkém soužití, zatímco dneska se zejména, že mladí lidé často dostávají vlivem i jakoby skrze sledování jako běžných filmů a jak se sex vlastně dává do reklamy a do vlastně všech jakoby forem jakoby zábavy, tak se může stát, že se vlastně stále jakoby zvyšuje ta hranice toho, co potřebují, aby se cítili jakoby uspokojení a že můžou potom příliš hodně času a energie dávat do těch jakoby aktivit spojených se sexem a uvolňováním sexuální energie, která jim potom často chybí jakoby v té kreativitě, tvořivosti a v tom jakoby věci dotahovat dále.
Jaké z toho plyne doporučení, jak teda prostřednictvím své vlastní sexuality optimalizovat nebo zlepšovat fungování svého života po té energetické stránce?
Byl by to přístup, kterému můžeme říkat vědomá sexualita, který je vlastně o tom umět, protože ta sexualita není spojená jenom s tím samotným aktem, ale právě i s tím, kdy nás stimulují ty obrazové vizuální podněty, což často dneska dělají sociální sítě. Já tam se stačí podívat na Instagram vlastně, jak aj ten systém funguje, že vlastně odměňuje ty, že jo, kteří se tam exponují jakoby svoje tělo, což v jiných lidech vyvolává ten dopaminový stimul, takže dají ten like. A když si tohle začne člověk všímat, tak je dobré všímat si, kde dávám tu energii, nejenom tu projevenou při sexuálním styku, ale i tu sexuální představy a ten dopamin vlastně, který je s tím spojený. A když se od tohohle začnu odpojovat, jo, což jsou vlastně první ty sociální sítě, média, filmy, stimuly, to znamená, nenechám sebe s tím reagovat, tak začnu mít trošku více té energie. A potom tuhle tu energii můžu investovat do sebe, do svého života, anebo do té vědomé sexuality, to znamená do té s tím partnerem, kde už to pak není jenom o tom nárazovém stimulu, i třeba jako u sebeuspokojování, ale je to vlastně využito i jako že jo, pro propojení vlastně dvou lidí. Takže na sexu samotném není špatného, je to jenom o tom, že v dnešní době hodně jsou lidi vyšťaveni z té sexuální energie právě tím, co se na ně valí během toho celého dne. A že je dobré pozorovat svoje myšlenky a i kam se mi ubírají a kolikrát že jo, se někdo nachytá, jak vlastně během dne náhodou pustí Instagram a už mu tam jedou myšlenky. A tam vlastně jde ta energie, kterou potom to bere pro tu práci, ale i pro běžný život, i pro Inspiraci třeba.
Instagram, Facebook a vlastně další sociální sítě. Má to teda taky nějaký přesah na naše fungování, vlastně na to, jak se cítíme, jakou máme energii, jakou máme chuť do života, jaké máme psychické prožívání. Má to nějaký vliv na nás?
Já si myslím, že velký, a zase není to, že bychom byli odpůrci sociálních sítí, protože se dají využívat chytře, že se tam člověk dostat k zajímavým projektům, firmám, lidem, spojovat se, ale je dobré zase koukat se, jakou energii tam dávám a co mi to dělá. Hodně je to přes ten dopamin, což je neurotransmitter spojený s motivací a energií, který přirozeně mi zvyšuje i to prostředí, to slunce, ta voda, jo? Úspěchy v práci, prostě pěkné zážitky během dne, to je dopamin, serotonin, endorfiny. A to všechno mi můžou vlastně ty virtuální reality a umělé technologie vlastně brát, pokud místo toho, abych je používal proaktivně, tak na nich jenom reaguji, a to znamená, že se dostanu už do té smyčky, že prostě skenuju, scrolluju reelsama na Instagramu, jo, a vlastně vždycky vydržím 15 sekund, to mi dá nějaký stimul, dám další stimul, a takhle vlastně svůj mozek spotřebovává zvýšeně tenhle ten dopamin, jo, nebo serotonin, a pak najednou to člověk odloží a cítí se právě down, jo,
zklesli,
vyčerpaný, někdy bez nálady, pak se mu těžko dává ta energie do něčeho, co má dělat. Hlavně je to problém v tom, že prostě, že jo, zejména tyhle ty sociální sítě z těch posledních let, tak vytvářejí nějaký dojem reality, která stejně není jakoby úplně reálná. Jo, že jo, tam vidíme přes nějaký filtr to nejlepší, co kdo zažívá, a vytváří to ve spoustě lidech, zejména mladých, kdy potom, že jo, hlavně třeba dnešní teenageři, tak se dostávají vlastně do toho, že by chtěli mít ty vysněné životy, které tam vidí, a jaká je realita, a to může vést, že jo, spolu s tím, že se u nich často vyčerpávají tyhle neurotransmitery k různým jako nedostatku, jo, nálady, motivace do života a až k těm psychickým problémům.
My jsme se tady s některými hosty právě bavili o takzvaném sociálním detoxu. Jak na něj nahlížíš ty? Myslíš, že je to žádoucí věc, kterou bychom měli třeba my v uvozovkách moderní lidé nebo lidé žijící v téhle moderní době měli zakomponovat do svého života?
Já si myslím, že je přirozené, když člověk na sobě začne takhle pracovat a cítit trošku ty radosti běžného života a prostředí, že ho to přirozeně začne z těchto těch jakoby systémů odvádět, a jde si tam potom třeba ohraničeně pro nějaké informace, pro nějakou inspiraci vyřešit jakoby věci pracovně, co potřebuje, a že to je ten přirozený návrat, že potom vlastně skutečně člověk to, co cítil, ať už z té nezdravé stravy, z toho světla nebo právě z těch sociálních sítí, tak mu to začne dávat ten běžný život a může jít jakoby tímhle směrem. Takže se postupně začnou stávat méně zajímavé ty sociální sítě, což samozřejmě, že jo, není žádoucí pro ně, protože je to postavené, že jo, na sledovanosti a reklamě. A pak je určitě dobré si udělat jakoby detox nejenom od sociálních sítí, ale od technologií, i kdyby to mělo být na víkend, jo? Když jedu někam na chatu, na hory, nebo jdu do přírody, i kdybych spal doma a vrazil se, tak si zkusit jakoby ten mobil nechávat v autě, že jo? Nebýt na něm neustále a trošku se od tohohle odpojit. My pak dokonce děláme s lidmi i právě takovou formu dopaminového detoxu, kdy třeba jednou měsíčně, ten, můžou to být jenom 2 dny během víkendu, tak člověk se snaží obecně nestimulovat se jídlem, dokonce ani sexem třeba, sociálníma sítěma, filmama, odpojit se od toho běžného světa, více jakoby do sebe, do introspekce, číst knihu, ani neposlouchat nějaké jakoby energizující styly hudby, ideálně ani nemít nějaké jakoby energizující konverzace s lidmi, ale skutečně se stáhnout do sebe, a tam se začnou už po v podstatě 24 hodinách dít velice zajímavé věci, které pak právě pomáhají tomu člověku najít více tu cestu zpátky k sobě, vnímat více svoje myšlenky a emoce, protože jedna z věcí, k čemu fungují vlastně ty sociální sítě a třeba Netflix a zábava, tak je i to, že večer, když bychom měli být sami se sebou a v podstatě si moci zpracovat ten den a případně problémy a tím se pak posouvat dále, tak to odevzdáváme těm technologiím, protože najednou, když se objeví něco, co by měl člověk, tak radši to posune a ještě si vezme podvědomě klidně jakoby ten mobil, aby se na něco podíval nebo si něco pustí na televizi.
Adame, čím ty sám vlastně doplňuješ energie? Jaký je ten tvůj klíč a to kouzlo, to tajemství, kterým ty sám dobíjíš ty baterky?
Je to v podstatě, že se snažím dělat co nejvíce věcí, které vlastně vyučujeme nebo hlásáme, ale z takové jakoby pozice, aby to pořád byl běžný život. Takže pro mě je extrémně důležité mít správně nastavenou tu ranní rutinu se sluncem, s rehydratací, kvalitní snídaní. Je pro mě důležité mít tam během toho týdne noření do přírody, hlavně v té světlé části roku. Je pro mě důležité, aby tam byla socializace, ale aby tam byl i ten čas sám se sebou. A to jsou vlastně takové ty základní faktory. A samozřejmě na denní bázi udržovat ten cirkadiální rytmus. A pak jsou samozřejmě i pokročilejší věci.
Adam Česlík byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Adame, díky moc, že jsi udělal čas a děkuji za obohacující povídání.
Děkuji vám všem, že jste poslouchali.
No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, sdílejte, povídejte si o něm a nebo o něm alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.